të nderuar dëgjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 18 maj 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shkup, qindra mbështetës të opozitës kanë qëndruar gjatë natës para qeverisë së Maqedonisë. Në Kosovë, sasia mbeturinave për kokë banori vazhdon të jetë lartë. Militantët e shtetit islamik e kanë marrë kontrolin ndaj qytetit Ramadi në Irak. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët e shtetit islamik e mbrëmë kanë marrë kontrolin ndaj Ramadit, që është kryeqytet i provincës perëndimore Anbar, pasi i kanë përzën forcat irakiane me gjithë mbështetjen nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Ramadi ka rënë, tha Muhanad Heimur, zëdhënës i guvernatorit lokal në provincën Anbar, dhe ka shtuar se qyteti është marrë në tërsi, ishte përkeqësim gradual dhe ushtria po largohet. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se koalicioni ka ndërmarr 18 sulme ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik në Irak gjatë 24 orëve të kaluara, përfshirë 7 sosh afër Ramadit. Zyrtarët thanë se vlerësohet se afro 500 civil dhe forca të sigurisë janë vrarë nga ofensiva e grupit ekstremist Shteti Islamik në Ramadi. Ushtria e Ukrainës pretendon se i ka zënë dy ushtarë rusë që kanë luftuar së bashku me kryengretësit të prorusë në pjesën lindore të Ukrainës. Zëdhënësi i shtatëmadhorisë së ushtrisë ukrainase, Vladislav Seleznyev, tha sot se të dy personat po merren në pyetje nga shërbimi sigurisë së Ukrainës dhe më vonë do të arrijnë në kryeqytetin Kiev për t'u paraqitur para mediave. Po ashtu është paraqitur një video në të cilën një ushtar tregon se është pjesëtar i forcave elite speciale ruse dhe se është nga qyteti Toliati në Rusi. Rusia i kundërshton pohimet se ka dërguar forca të veta për të ndihmuar kryengritësit që luftojnë kundër forcave qeveritare të Ukrainës. Por ajo e pranon se një numër i shtetasve rus po luftojnë së bashku me separatistët në rajonet Luhansk dhe Donetsk në Ukrainë. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se ndihmës së sekretarja amerikane për çështje evropiane dhe euroaziatike Victoria Nuland dje dhe sot po qëndron në Moskë me çrast të bisedon me zyrtar të lartë të qeverisë rusisë për hapat e ardhshëm në implementimin e marrëveshjes së armpushimit të arritur në Minsk për konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Në njoftimin e Departamentit të Shtetit theksohet se Nuland qëndron në Moskë pas vizitës së saj prej 14 deri më 16 maj në Kiev të Ukrainës dhe takimit të sekretarit të John Kerry në Soçi të Rusisë më 12 maj. Më tutje theksohet se zonja Nuland dhe po ashtu do të diskutoj për çështjet bilaterale me zyrtarët rusë dhe do të takohet me përfaqësues të shoqërisë civile. Javën e kaluar, sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka biseduar për krizën në Ukrainë me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm Sergej Lavrov. 9 vetë janë vrarë nga të shtënat e ndërmjet grupeve rivale të motociklistëve në shtetin e Amerikan e Texas. Incidenti ndodhi mbrëmë në hapsiren tregtare në qytetin Waco. Policia tha se të gjithë personat e vrarë ishin pjesëtarë të bandave të motociklistëve, ndërsa 18 të tjerë ishin plagosur dhe janë dërguar në spital me plagë nga thirrja me thikë dhe të shtënat. Së paku 100 vet janë arrestuar për të marrë në pyetje. Megjithëse kjo ishte njëra nga skenat më trishtuese të krimit që e kanë parë në 34 vite të shërbimit së zyrtar për zbatim të ligjit, tha polici Patrick Swenton. Kombëtarja e Kanadas në hokej në akull mbrëm vone ka mundur bindshëm atë të Rusisë me rezultate 6-1 në finalet të kampionatit të botëror në Prag të Çekisë. Kështu, me një seleksion të përbër nga yjet e ligës NHL, Kanadaja e fitoi titullin e parë të kampionit botëror prej vitit e 2007. Kanadaja fituese olimpike në vitin 2010 dhe 2014 i ka fituar të 10 ndeshjet në kampionatin e sivjem që pos në Prag u zhvillua edhe në qytetin tjetër Ostrav. Në takimin për medalin e bronzë në këtë kampionat, seleksioni Shteteve të Bashkuara e mundi atë të Çekisë me rezultat 3-0. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të qindra mbështetës të opozitës kanë qëndruar edhe gjatë natës para qeverisë së Maqedonisë në Shkup, pas protestës masive të mbrëmshme, ku është kërkuar dorëheqja e qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski. Në proteste post-Macedonasve kanë marrë pjesë edhe shqiptarët e shtetasit e tjerë të Macedonisë. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Mbi 200 anëtarë dhe simpatizantë të opozitës maqedonase Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë natën e kanë kaluar para qeverisë, duke e fjetur në tendat e ngritura në bulevardin para godinës së ekzekutivit, pas përfundimit të protestave të djeshme gjithë popullore të cilët u organizuan para qeverisë. Në mesin e protestuesve të cilët natën e kanë kaluar në tenda para qeverisë ka qëndruar dhe lideri i opozitës Zoran Zaev, i cili për Radion Evropa e Lirë është shprehur se proteste e djeshme paraqet një vlerë të panjehësueshme sa i përket masivitetit, po gjithsesi dhe përbërjes multietnike dhe multifetare të shprehur në të.
Një kipi dhe me ovde, ne më dodi me në një, të edhe në druga lokacija.
Ne do të qëndrojmë këtu, nuk do të shkojmë në asnjë lokacion tjetër dhe kjo paraqet një garanci. Me protestat e djeshme dërguam një porosi të rëndësishme se në Maqedoni jeton një popull paqëdashës i cili di të vlerësoj demokracinë, po edhe vlerat demokratike. Është shprehur Zoran Zaev duke theksuar se nuk do të largohet deri në rrëzimin e qeverisë së udhëhequr nga kryeministri Nikola Gruevski. Qytetarët e ardhur nga më shumë qytete të Maqedonisë janë shprehur të vendosur se do të qëndrojmë para godinës së qeveris, gjërës atë mos i abdur hegje kryeministri Nikola Gruevski.
Ne moshëm dhe razberam dhe ka nekuj moshe dhe sede vnatre, a narodo dhe urlika i dhe vika po negos.
Nuk mund të kuptoj se si mund të qëndroj akoma dikush brenda në qeveri, përderisa populli brohëret kundër ti i mlefosur. Për çfarë? Pushteti mund të bëhet fjalë pos për një diktatur, thot një qytetari cili kishte ardhur nga Kavadarci.
Dhe se me polovinë në gresh, në Shalbanci, në Shturqin.
Natën e kemi kaluar këtu bashk Maqedonas, Shqiptar, Turq dhe do të qëndrojmë këtu gjërsa mos shkoj kryeministri Gruevski sepse ne duam një Maqedoni qytetare, një Maqedoni e cila do të ndërtohet mbi vlera demokratike dhe jo ata partijake. Është shprehur Sašo Trajkov nga Vinica, përderisa Emre nga Kumanova thot se pika e vlimit të revoltës në kësaj qeverie për të kanë qenë zhvillimet në Kumanov.
Qëllimi jonë është që të largohet kjo qeveri. Unë personalisht kërkoj që qëkojmë për gjitha sena që i bon që 9 vite, po se gjerisht aksioni që ndodhe para pak kosh në Kumanov, po dhe gjithë shka që pëndodhë.
Ndryshe rruga në të cilën janë vendosur tendat është e mbyllur, dërsa protestuesin mbikëqyren nga forca speciale të policisë, të cilat janë të përqëndruara përgjatë hyrjes së qeverisë së Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në Kosovë, sasia mbeturinave për kokë banori mbetet në nivel të lartë. Ekspertët për çështjet e ambientit të shprehen se në Kosovë, menaxhimi mbeturinave mbetet sfidë për autoritetet kompetente. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Profesori Zeqir Veselaj në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se një aspekt që komplikon situatën e mbeturinave në Kosovë është se në politikat e Bashkimit Evropian menaxhimi mbeturinave administrohet përmes një sistemi që quhet piramida e mbeturinave. Në bazë të kësaj piramide, sipas tij në radhë të parë vjen parandalimi i mbeturinave, ripërdorimi, riciklimi dhe krejt në fund është deponia. Kurse në Kosovë, thotaj, ndodhe kundërta.
Kjo piramidë që ekziston në BE, në Kosovë në fakt është e kthyer përmbys. Që do të thonë na zgjidhja e parë është deponia. Do të thonë shumë pak ose as pak i kushtohet parandalimit të mbeturinave që ne burim.
Edhe zyra e auditorit të përgjithshëm në një raport të quajtur menaxhimi i sistemit të mbeturinave komunale thotë se Kosova ka problem serioz me menaxhimin e mbeturinave komunale. Kompanitë rajonale të mbeturinave thuhet në raport nuk i mbledhin mbeturinat në tërë territorin e vendit. Vetëm 50% e popullatës së vendit pranojnë shërbime pastrimi, prej tyre 90% jetojnë në zonat urbane dhe 10% në zonat rurale. Por disa qytetarë konsiderojnë se përveç menaxhimit jo adekuat të hedhurinave nga autoritetet kompetente, një pjesë fajt për ambientin ndotur kanë vetë qytetarët e Kosovës. Larta Blakaj, studentë në vitin e parë në Fakultetin e Mjekësisë, thotë se kanë njerëz që kujdesen për ambientin, por sipas saj ka edhe të tillë që nuk kanë fare kujdes.
Gjithsesi kanë njerëz që janë të kujdesshëm, zakonisht nuk kam has njerëz të tillë, mirë po nuk janë të pakt as ata të cilët janë plotësisht pandegjeshëm dhe nuk i hedhin mbeturinat në vendet caktuara, por zakonisht rrugës ose vendit ku janë të kalojnë tek pale.
Klasifikimi i mbeturinave vlerësohet mekanizëm drejt përmirësimit të menaxhimit të tyre, madje kjo është edhe kërkesë ligjore e cila është përfshirë në strategjinë 2013-2022 për menaxhimin e mbeturinave për të lehtësuar riciklimin. Se riciklimi është një ndër metodat më të mira për të zvogluar sasinë e mbeturinave, thot edhe profesori Zeqir Veselaj.
Në disa prej materialeve që mund të riciklohen, që ndrojnë më mirë, siç është rasti me riciklimin e kanaçeve të aluminit dhe të aluminit në përgjithësi, riciklimi i letrës është në faza shumë të hershme, riciklimi i metaleve scrap do të thotë është në faza të avancuara, përderisa riciklimi i plastikës, riciklimi i çelçit është në faza shumë të hershme. Për të mos thënë që nuk ekziston fare.
Sidoqoftë edhe raportet e organizatave ndërkombëtare kanë thënë se Kosova gjendet në pozitë rëndëmjedisore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shpërblimi i vogël nga tubimi i kuponëve fiskal nuk i inkurajon qytetarët e Kosovës që t'i kërkojnë faturat. Pas së çdo blerjeje të bërë, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të konsumatorëve. Ndërkohë, qytetarët të cilët kanë filluar të tubojnë faturat fiskale, thonë se kjo është punë mundimshme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ndonë se e konsideron si një punë të mirë shpërblimin e qytetarëve përmes grumbullimit të faturave fiskale, sipas tij vlera është mjaft e ulët.
Administrata tatimore e Kosovës nuk është treguar shumë efikase sa i përket fiskalizimit të bizneseve në Kosovë dhe ajo çka është më tepër shqetësuese është se edhe qytetarët nuk janë në nivelin e dëshiruar për të kërkuar faturat fiskale në mënyrë që ata me ato pagesat e tyre qofshin të vogla apo të mëdha, të ndikojnë në mbushjen e arkës së shtetit. Krahas kësaj mundësie, domethënë që qytetarët i mbledhin faturat dhe të përfitojnë financiarisht, duhet paralel të organizohet edhe një fushat informuese dhe sensibilizuese për qytetarët.
Ndryshe që nga muaji prill ka hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashet që për të gjithë konsumatorët, të cilët grumbullojnë kuponat fiskal dhe si të tillë i dërgojnë administratën tatimore të Kosovës, do të aplikohet rimbursimi i vlerës së tatueshme të gjithë kuponave fiskal në muajin pasues të çdo 3 mujori. Për blerjet nga 250 deri në 500 euro, kthehen 10 euro prej TVSH-s që kanë paguar, për blerjet prej 501 deri në 800 euro, kthehen 15 euro, dhe për blerjet mbi 800 euro, do të kthehen nga 20 euro. Udhëheqësi i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thekson se këto vlera janë minimale, dhe se nuk nxit as pak qytetarët të bëjnë grumbullimin e kuponove fiskal.
Faktet e kanë shpër një vullnet të mirë. Konsumatore blenë gjithë dit, dhe kur të përfundoj këtë tre mujorëshe, dikujt mund të grumbullon 1000 kupona fiskale. Dhe kjo është një punë gogja mundimshme, që kërkon angazhim. Dhe nëse për këtë angazhim, pej tre mujsh, ai do të fitoj 10 euro, do me thonë gjithë muj do të fitoj ka nga 3 euro, logaritën e dhe ju vetë se sa është profitimi.
Qytetarët të cilët kanë filluar të bëjnë mbledhjen e kuponove fiskal të regojnë se është një punë gogja e mundimshme, ndërkohë që edhe ata shprehen se shpërblimi është i ulët. Sidoqoftë, Ariana, një qytetare nga Prishtina, thekson se këtë është duke e bërë me qëllim që të ndikojë në atë që bizneset të pajisen me arka fiskale, në mënyrë që të luftohet evazioni fiskal dhe të mbushet arka e shtetit.
Në pimledhe nuk po është shumë e lehtë, tu e pas parasysh që të na gjithmonë dush mi kërku. E kam edhe një përvojë që para dy dite në njërin prej këtyre marketeve tona të mëdha, me arsyetimin se nuk po ju punon arka, më zgjodht me prit 20 minuta, edhe përfundimisht nuk ma kanë dhon kuponin fiskal.
Ndryshe edhe pse ka vite që ka filluar procesi i fiskalizimit për bizneset e Kosovës, deri më tani as gjysma e tyre nuk janë pajisur me mjetet elektronike fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Shkup, qindra mbështetës të opozitës kanë qëndruar gjatë natës para qeverisë së Maqedonisë. Në Kosovë, sasia e mbeturinave për kokë banori vazhdon të jetë lartë. Militantët e shtetit islamik e kanë marrë kontrolin ndaj qytetit Ramadi në Irak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.